domácej pôde v Bratislave Rusko. Súper pricestoval do hlavného mesta s oklieštenou zostavou. Viac povie Andrej Šporer.
Jednotkou ruského tímu bude 94. hráčka sveta, 20-ročná Natália Vichliancevová. Kapitán nášho tímu Matej Lipták ju má ale dobre zmapovanú.
To je hráčka, ktorú keď som videl pred nejakým rokom a pol na nejakom turnaji v Rusku, tak už tedy som si hovoril, že to je hráčka s obrovským potenciálom a že to je nejaká nová Šarapová alebo niečo v tom zmysle. A už tedy myslím, že bola okolo 50-60, takže jej rebičko postavy už tedy bolo veľmi vysoko a bola to mladá hráčka. Myslím, že to hovorí o tom, aký má potenciál. To je hráčka na veľké zápasy a na to, že naozaj vie poraziť aj veľmi dobré hráčky, lebo na to má potenciál. Čiže hrá veľmi agresívny, moderný tenis, je vysoká, veľký fyzický potenciál, takže je to hráčka, ktoré neviete, čo môžete čakať.
Kvarteto ruského tímu doplňajú 19-ročná Kalinská, 16-ročná Potapovová a 20-ročná Kudermetovová. Tieto tenistky môžu len prekvapiť.
Sú to skôr hráčky, podľa mňa, ktoré nastupujú skôr na ITF turnajoch a sem tam sa ukážu možno na väčších turnajoch, na kvaldách a, alebo v Rusku. Sú to také hráčky, od ktorých takisto nevieme, čo môžeme očakávať v takýchto zápasoch, lebo nikdy tým neboli nejakým spôsobom otestované. A, čiže uvidíme. Ja sám som zvedavý, ako to celé bude a poviem to tak, že chcem sa pripraviť na to, že tie hráčky budú hrať lepšie, ako sú schopné.
Šport je na konci. Jakub Gabriel a Martin Kajgl vám ešte želajú príjemný zvyšok večera v spoločnosti RTVS.
Počúvate Rádio Slovensko. Nočná pyramída.
Dobrá je viac, iba je potichu, tvrdí hostka dnešnej nočnej pyramídy, výtvarníčka, umelecká šperkárka, tvorkyňa motivačných pohľadníc, mama a bojovnička proti autoritám. Zabojovať musela aj s chorobou, aj keď bojovať podľa nej asi nie je to správne slovo, skôr prijať. A my sme radi, že prijala dnes naše pozvanie. Katarína Olíková, vítajú nás.
Ďakujem pekne, dobrý večer.
A ja si dovolím tykať, pretože nepoznáme sa dlho, ale s niektorými ľuďmi si človek naozaj nájde tú spoločnú reč rýchlo a ty si pozitívne naladený človek. Neviem, povahou, životným nastavením, skúsenosťami alebo všetko dokopy?
Povahou, životným nastavením, skúsenosťami aj všetkým dokopy, aj možno génmi, keďže sa snažím obklopovať sa ľuďmi, ktorí sú pozitívne naladení a ja sa snažím rada teda infikujem pozitívne ľudí, to pozitivitou.
No tak verím, že týmto sa necháme nainfikovať naozaj veľmi radi v dnešnej nočnej pyramíde. Budeme hovoriť aj o skúsenostiach s ťažkou životnou výzvou, ktorá však otvorila umeleckú dušu. O tom všetkom bude dnešná nočná pyramída. No a chýbať nesmie Malý princ alebo Beatles, lebo jednoducho do života dnešnej hostky Kataríny Olíkovej patria. Príjemné počúvanie prajú aj Ľubo Macko a Sandra Vychlopenová.
Nočná pyramída.
Všetko ako má byť, vo vzduchu cítiť jasný deň. K oblohe stúpa pomalý dym, hostia prídu o piatej. Vstup bez vážnych názorov, dnes sa budeme zabávať. Poďme blúdiť záhradou, kým noc neskončí. Ten najlepší vzduch, nech nás hlava nebolí, len z príjemných vecí je veselý duch, po nás mesiac zahorí. Vzduch bez nudných nápadov, dnes sa budeme zabávať. Poďme budiť záhradou, kým noc neskončí. Celé nebo je jasné až do rána.
z rádia hučí otravný hit. Tma sa plíži verandou, niekto sa háda, všetci chcú žiť. V hluku strácam význam slov, vstup bez vážnych názorov. Dnes sa budeme zabávať v kruhu známych aj psov, kým noc neskončí.
Kedy si chcela zachrániť svet, prišlo však obdobie, kedy zachraňovali ju. Aj o tom budeme hovoriť s dnešnou hostkou, výtvarničkou, ilustrátorkou, šperkárkou Katarínou Olíkovou. Katka, ty si rodená Bratislavčanka, ktorá zažila to pravé bratislavské detstvo naše. My sme taká troška podobná veková kategória, o niečo si mladšia, štyriciatnici, takže fungovalo detstvo vonku, fungovali všetky tie krásne veci, ktoré sme ešte zažívali v exteriéroch.
Fungovalo všetko, fungovali 4 ročné obdobia, ktoré už teraz mám pocit, že nie, kedy bude zima v utorok, čiže u nás je to teraz také. Kedy si to fungovalo, aj ten prašiak fungoval, aj ten opac fungoval.
A tie
aj
zážitky.
Zážitky, to bolo úplne úžasné.
Ale ty, preto sa pýtam, že či to všetko fungovalo, lebo vraj už od detstva, od malička si bola v niečom iná. Popíš nám to, že akým spôsobom.
Neviem, čo konkrétne máš teraz na mysli. Či tie autority, aj o ktorých autority, sme sa rozprávali. Áno, bojovala som proti, ani nie, že autoritám, ak je autorita prirodzená, nemám s tým absolútne žiaden problém, ale ak je tak nejak umelo vytvorená, že si chcela niekto niečo dokazovať, tak už sa vo mne ozve nejaká intuícia a som vtedy niekedy veľmi nepríjemná alebo zlá. Ale človek dokáže žiť so všetkým, ale bojovala som, vždy som hovorila, čo som mala na jazyku, vždy som robila v podstate po svojom a veľakrát sa stalo, že všetci išli doľava a ja som išla doprava.
Toto som mala na mysli, presne toto. Bojovnička proti autoritám, však asi nebolo tvoje vysnívané povolanie v detstve, aj keď po klasickej túžbe byť herečkou alebo speváčkou, to sme chceli byť všetky. Jasne. Neskôr u teba vraj zvíťazila túžba byť učiteľkou a mám to ešte poznámku, že alebo pečiatkovať na pošte.
Na pošte, vysnívané povolanie. Aj teraz by som tam išla, keby boli iné podmienky. Naozaj, každé malé dievča chce byť speváčkou, herečkou, mňa to neobyšlo. Učiteľkou som chcela byť tiež, lebo som mala veľmi veľa plyšákov, tých som si vždy posadila.
Čo s nimi treba ich
jasné,
učiť?
Jasné, vždy, každý deň som im niečoho hovorila. Potom som chcela byť ešte doktorka, ale tam už sa to u mňa začalo prejavovať, lebo doktorka som nechcela byť preto, aby som zachraňovala ľudí po tej zdravotnej stránke, ale chcela som byť doktorka preto, lebo doktorky vypisovali recepty a pečiatkovali. Čiže tam to tiež vzniklo, ja neviem, možno som mala nejakých 7-8 rokov, keď si aj pamätám, môj otec mi dal vyrobiť pečiatku, kde som mala meno a adresu a to boli iba papieriky, pečiatka, áno, nech sa páči, tu to máte recept, dobrý deň, áno, nech sa páči, tu máte recept. Mm-hmm. Čiže to bolo o tom. No a k tomu prišla aj tá pošta potom.
No ale vychádza mi z toho teda skôr administratíva.
Áno, áno.
Ako teraz nejak spomínaš. A kde je potom to umenie? Teraz ťa predstavujem ako výtvarničku, ktorá maluje. V detstve tie maľovania vyzerali ako. A máte v rodine možno nejakú umeleckú dušu?
Čo sa týka maľovania, neviem o tom. My sme všetci takí veľmi veselí ľudia v našej rodine. My si radi zaspievame. Môj otec, viem, že hrával na husle, ale to len tak, že chodil do nejakej ľudovej školy umenia. Ale inak si myslím, že ani veľmi nie. A ja som bola celý život v administratíve a vlastne to maľovanie prišlo až tie posledné roky. Čo sa týka umenia, tak bolo tam to umenie od malička, keď som mala 4 roky, tak som začala tancovať vo folklórnom súbore. A tam sa to už so mnou ťahalo.
No a to je veľká etapa a dlhá, pretože tak tam si fungovala toho do 18 rokov, dá sa povedať. Môžeme pokojne spomenúť aj súbor, alebo to, že čo všetko, pretože to sú naozaj zážitky a kús detstva a mladosti, vlastne tínedžerské veci, možno prvé lásky, neviem, že čo všetko toto obdobie prinášalo, ale isto veľa zaujímavých vecí.
Hej, prvá láska bola, keď som mala 5 rokov a bolo to v škôlke. To si pamätám.
To bol iný tanec.
To bol úplne iný tanec. No a v podstate, keď som tých 4 rokov začala tancovať, tak do tých 18, ono to bolo viac menej iba o tom tanci. Boli stále nácviky, boli sústredenia. Tancovala som vo folklórnom súbore Vienok dlhé roky. Potom som, už keď som bola trošku väčšia, tak som tancovala v súbore Dopravár chvíľku. No a potom ma vzali do Lučnice, ale v momente, ako ma vzali, asi mesiac na to som si vyklbila rameno a tam vlastne som skončila tým tancom. Mm. Ale spev mi ostal a zatancujeme si teraz aj občas doma. Ale bolo to krásne. Chodili sme po zájazdok, spoznávali sme svet. Síce si nič z toho nepamätám. Ale bolo to krásne. Boli to pekné roky, mám na to nádherné spomienky.
Preto treba spoznávať na novo, aby sa spomienky obnovili. No a ja ešte jednu spomienku dám. Vraj si od malička milovala slovenský jazyk a cudzie jazyky.
Milovala a milujem stále. Ja milujem naše Slovensko úplne najviac zo všetkých krajín na celom svete. Slovenčina je nádherná, aj cudzie jazyky som vždy mala rada. I keď tým, že som vyrastala, vtedy, kedy som vyrastala, tak jediný cudzí jazyk, ktorý sme vlastne my mali, bola ruština, ktorý sa mi tiež páčil. A vlastne na prelome tých rokov, kedy sa stalo, čo sa stalo, si aj pamätám, že som mala ísť recitovať na Puškinov pamätník a učila som sa nejakú básničku o Leninovi, vôbec si to nepamätám, ale viem, že som sa veľmi snažila a v deň, kedy sa vlastne malo ísť recitovať, tak mi oznámili, že nikam sa nepôjde, viem, že som bola z toho strašne smutná. No, tak.
Dobre, tak, po pesničke zistíme, že smútku isto nezostaneme, pretože ďalšie zaujímavé, možno i kuriózne, originálne, niekedy aj ťažké veci patria jednoducho do života Kataríny Olíkovej, ale vysporiadala sa s tým tak, že sedí s nami v Nočnej pyramíde s úsmevom na perách.
Svoje otázky do Nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko@rtvs.sk, SMS-kou v tvare Slovensko medzera vaša otázka na číslo 7773 alebo nám napíšte na Facebook Rádia Slovensko.
but you know when you get there. Walk slow and low on a tight road. Hope it lasts, but you know, you never know.
Sociálna práca, psychológia, právo, ale aj germanistika, to všetko lákalo dnešnú hostku Nočnej pyramídy. A dnes je z nej výtvarnička, šperkárka, lektorka kurzov maľovania Katarína Olíková. Zaujímavý život naozaj, no ale poďme tak chronologicky, skončili sme pri ruštine a Puškinovom pamätníku, ktorý už sa teda nekonal v revolučných časoch. No, ale prišli časy ďalšie, ale tebe tie cudzie jazyky zostali a mám taký pocit, že jedna zo škôl, kde sa to dalo študovať, bola stavebná priemyslovka.
Bola stavebná priemyslovka v Bratislave na Driňovej ulici, kde vlastne v ten rok, kedy som ja začala chodiť na školu v 92. otvárali odbor technické a informatické služby a vlastne vtedy to bola, pokiaľ ja viem, v Bratislave prvá škola, kde boli dva jazyky. Nemčina a angličtina. Takže
to bolo ono.
To bolo absolútne ono. S tým, že ten môj odbor technické a informatické služby bol úžasný v tom, že som sa okrem jazykov učila v podstate všetko. Vtedy začínala výpočtová technika, strojopis, ekonomika, účtovníctvo, čiže tie veci, ktoré človek potreboval, plus sme mali aj základy stavebníctva, pozemného, dopravného aj vodohospodárskeho, takže tá škola ma naozaj ma vytvorila v podstate do života, s tým, že už keď som končila tú školu, tak som si naozaj myslela, že OK, idem zachraňovať svet, tak som sa prihlásila na sociálnu prácu, psychológiu, kde ma aj vzali. No ale teda tam opäť som mala ten svoj klasický problém tých autorít, alebo teda toho umelého, nalinajkovaného niečoho. Takže som v podstate na začiatku 4. ročníka z tej školy odišla.
A na začiatku 4. to už je čo povedať. To áno. Muselo byť veľké odhodlanie a veľký boj voči autorite.
Bolo. Ten boj trval asi 2 roky. Snažila som sa, naozaj som sa veľmi snažila. Ale to už, keď máte nejaký problém, vtedy sa o tom moc nerozprávalo, o tom sexuálnom harašmente, teraz sa o tom rozpráva viacej. A keď už ten profesor, ktorý vás skúša, má reči, ktoré sa vám nepáči a trvá to naozaj dlho, tak ja som si jednoducho povedala, že nie. Takže som zo školy odišla, no ale bolo to z rôznych strán. Veď urob si nejakú školu, nech máš aj titul, budeš to mať lepšie, ľahšie v živote. Tak som rozmýšľala, akú školu by som si urobila a dokázala by som ju ustať aj napriek nejakým peripetiám, čo by ma naozaj bavilo. Bola to architektúra, lenže tam bola matematika, ja s matematikou som nikdy nebola dobrá kamarátka a potom to boli jazyky. A zasa buď slovenčina, alebo aký jazyk, tak nakoniec vyhrala nemčina, kde som išla na prímačky, ale opäť som sa s pani profesorkou na prímačkách nezhodla, pretože pani profesorka vyžadovala 100%, aby človek ovládal jazyk slovom aj písmom, na čo som sa jej opýtala, že teda na čo by som mala chodiť na tú školu 6 rokov, ak by som to ovládala. A ona mi povedala,
zle si sa opýtala,
že tam sú dvere a ja, že ďakujem, dovidenia. Tak som odišla. No. A potom som vlastne začala som pracovať pre jedno architektonické štúdio v Bratislave, kde som zúročila všetky tie svoje poznatky zo strednej školy. Naozaj tam bolo absolútne všetko. Vtedy ešte neexistovali nejaké počítačové programy, kde sa rysovalo.
Klasické rysovanie.
Takže normálne ruka išla, ceruzka, vymeriavačky nepravidkom, centimetrom. Takže ja som...
Ale bola to precízna robota, bola... trebalo obrovskú dávku trpezlivosti,
tak,
isto,
určite.
Že naučí to človek.
Určite áno. A v podstate tam som kreslila, rysovala, robila som základné veci, ekonomické. V podstate som riadila celú
opäť
tú firmu.
Opäť taká všeho chuť.
Všeho chuť. Áno, všeho chuť.
Zaujímavé veci. No a zaujímavé je, keď príde do života láska, už taká tá ozajstná, z ktorej potom my aj mali Miško, ktorý už síce nepočúva, ale pozdravujeme.
Dúfam, že nepočúva.
No a tá láska bola tiež zaujímavá. Vy ste sa zoznámili na sociálnej sieti, ktorej si priaznivcom a fanúšikom tiež a veď v umeleckých veciach tiež pomáha. Odozvy od ľudí sú dôležité. No ale vraj to fungovalo tak, že keď ste sa stretli, jednoducho vedeli ste, že k sebe patríte.
Môj manžel stále tvrdí, že on to nevedel, že som to vedela iba ja, ale on má veľký zmysel pre humor, takže som 100% presvedčená o tom, že áno.
Veď ste sa aj zoznámili v skupine Chlieb s vajcom.
Chlieb s vajcom, áno, áno. No a stretli sme sa, my sme si dohodli zmrzlinu, že sa stretneme na zmrzline. Môj manžel žil v tom období, kedy sme sa stretli, žil v Anglicku a vlastne sem na Slovensko prišiel na dovolenku, on je z Galanty. No a dohodli sme si jeden deň, stretneme sa, stretli sme sa. No a ono to naozaj bolo také, že hodinu na to sme sa rozprávali o svadbe, aj napriek tomu, že ja som teda nebola nejaká veľmi vydajachtivá, ale u neho som si povedala, že ale áno.
A to áno trvá dodnes, a akým spôsobom aj o tom budeme hovoriť. Ono všetko to malo potom rýchly spád. Svadba, tehotenstvo, vtedy si vraj tiež trochu maľovala, ale bolo to také iné maľovanie. V čom iné?
Vtedy to bolo v podstate len o tom, že som sa nudila a nemala som čo robiť. Mm-hmm. A nemalo to myšlienku, nemalo to dušu. Jednoducho nerobila som to z nejakého dôvodu. Robila som to len kvôli naozaj, aby som zabila čas. A to boli tri obrazy za tých 10 rokov, takže to sa nepočíta.
Obrazov ale pribudlo a budeme o tom hovoriť o chvíľu. Len čo si pustíme Mira Šbírku, to je vyslovene na objednávku dnešnej našej hostky vraj s pánom manželom, ktorého sme spomínali. Nevynechajú ani jeden koncert. Katka, počúvaj.
Ďakujem.
Nočná pyramída.
Šťastie unaví, či ma osloví, ako v prísloví, či len má mne selaví, ak som trochu hádavý, neplač, to sa napraví, občas mi len tak špliecha na maják, tak to pochop selaví, slávu život odplaví.
Veru Selaví, svojho princa si v živote našla a knihu Malý princ miluje tak, že jej úryvky maľuje na obrazy, kávičku pije zo šálky s Malým princom a Katarína Olíková ho má aj vytetovaného pri srdiečku.
Aj na nohe. Mám ho všade, áno.
No, pýtať sa, čím ťa kniha oslovila, možno ani netreba, pretože mnohými je označovaná za naozaj jednu z najkrajších, aj tým, že možno v každom životnom období dokáže človeku povedať niečo iné. Takže Malého princa som si doma u vašim mladším možno oslovil teba.
Malý princ ma oslovil všetkým. V podstate riadila som sa ním, nemôžem povedať, že
počúvala
som sa ním riadila.
Hmm.
Počúvala som ho. A v podstate v období od tých plus minus 20 rokov som v ňom nachádzala to, čo som žila a čím som žila. Mm-hmm. Metaforicky som si tam vlastne našla, čo som potrebovala. V 25 zase niečo úplne iné, v 30 niečo úplne iné a teraz v 40 opäť tú knihu viem naspamäť, ale stále tam hľadám alebo nachádzam to, čo ani nehľadám. Pre mňa kniha dobrá vtedy, keď vo mne zanechá nejakú stopu. A Malý princ je presne to, že zanecháva vo mne tie stopy, ale v tom pozitívnom zmysle slova a stále tam nachádzam nejaké nové.
A mám pocit, že už vieš aj naspamäť veci a vety, ale vždy toho človeku iným spôsobom niečo povedia. Tých metafor možno aj v tej jednej vete sa dá nájsť.
Presne tak.
No, Malého princa som si u vás všimla, samozrejme, že aj tvoje krásne obrazy, ale svoje čestné miesto tam majú aj Beatlesáci. A pozor, aj originál jeden, ktorý nemôžeme, nechám na teba, že či to prezradíme, alebo nie, ale Beatles je jednoducho srdcová záležitosť tvojho pána manžela, ktorého sme už spomínali.
Áno. Ja som Malý princ pozitív a môj manžel je Beatles pozitív. A my sa tak pekne vzájomne doplňame. Máme vankušiky Beatles, hrnčeky Malého princa, hodiny Beatles.
Zmestia niečo... sa
áno,
navzájom.
Áno, my máme dosť veľký dom, takže nie je problém. Peťko, on je veľmi, veľmi, veľmi Beatles pozitív, miluje Beatlesákov a naozaj, tak ako ja toho Malého princa, tak on má ten Beatles.
Je aj taká umelecká duša. Ako reaguje možno na tvoje veci? Rozprávate sa o umení, riešite obrazy, páčia sa mu, nepáčia, povie ti pripomienky, neodváži sa.
Ale on sa odváži, je barán, ja som strelec, my sme obidva veľmi ohniví. Veľmi sa doplňame, ale on je skôr taký ten pragmatický typ, ten technický typ, nie taký ten veľmi pocitový ako ja. A je, myslím si, že je môjim veľkým fanúšikom, už mi aj z veľkej časti pomáha, keď potrebujem, nemaluje, ale pomáha mi v zmysle, keď potrebujem niekde niečo odviesť, alebo pýtam sa ho na rady, keď som si robila webovú stránku, ako by som to mala, ako by som to mohla.
Technické zázemie.
Skôr to.
No, ale verím, že ty si veľký prijímateľ umenia, že cez tie pocity ideš, máš obľúbených aj ty, svojich výtvarníkov, druhý maľby alebo inej umeleckej tvorby, ktoré ťa možno niečím inšpirujú.
Mám veľmi rada impresionistov a impresionizmus. Claude Monet je moja absolútna srdcovka. Keď som bola v 2007 v Paríži s mojou maminou, asi 3 hodiny som sedela pred jeho obrazmi a pozerala, a to som ešte vlastne nemalovala vtedy. A tam som pochopila, a stále sa mi to vracia aj momentálne pri tých mojich obrazoch, že tá emócia je najdôležitejšia. A ten Monet vo mne vzbudzoval vždy emócie a vzbudzuje stále. A v podstate môžem povedať, že on je asi jediný maliar, ktorý ma inšpiruje, môžem povedať. Mm-hmm. Ma zaujíma. Samozrejme poznám aj iných, Picassa, Renoira a tak ďalej, ale Monet je ten, ktorý vo mne tiež zanechal nejaké stopy.
A tých Beatlesákov si aj skúšala maľovať niekedy?
Skúšala. Dopadlo to hrozne. Ale to som ani nemalovala. To som môjmu manželovi na, neviem, či 30. či koľko ten narodeniny chcela dať ako darček. Tak som vlastne robila len nejaké siluety čiernou fixkou. To vlastne ani nebolo malované, lebo portréty nemalujem. No, ale myslím si, že ani som to myslím nikde nezverejňovala.
Takže lepšie ako maľovať aj u Kataríny Olíkovej platí, že lepšie zahrať Beatles?
Určite áno.
Máte ich mať.
Ďakujeme.
Svoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko@rtvs.sk, SMS-kou v tvare Slovensko medzera vaša otázka na číslo 7773 alebo nám napíšte na Facebook Rádia Slovensko.
It's alright, to prejde. A viem, že budem vo všetkých životoch žiť iba tak, aby keď zomriem, aj smrti bolo ľúto. Naozaj silné slová, ale použila ich silná žena, Katarína Olíková. Katka, ty si mala prácu, už rodinu, dvojročného myška, keď sa tvoj život naozaj zmenil a radikálne, asi to inak nejde ako radikálne, keď sa dozvie človek onkologickú diagnózu.
Bolo to ťažké. V podstate teraz sú 3 roky, ako som sa to dozvedela. Bolo to veľmi ťažké a v podstate sa vo mne museli zmobilizovať všetky síly, ktoré som podľa mňa nazhromaždila v sebe za tie ostatné roky a možno aj za nejaké minulé životy. Bolo veľmi dôležité spamätať sa z toho šoku a ustať to. To bola prvá vec. Bolo veľmi dôležité to nejakým spôsobom spracovať sama v sebe a prijať to. A potom vlastne už som pracovala aj s tým vo svojej vlastnej hlave a musela som sa vysporiadať v podstate rodina, ako to príjmu, ako im to povedať, ako ich držať.
Ty si mi spomínala, že je veľakrát pre týchto ľudí ešte ťažšie zvládať tú rodinu a smútok ich a bolesť ich ako to svoje zdravie.
Je to ťažšie v tom, že ty sám vieš, ako sa cítiš, vieš, čo máš v hlave, vieš, ako si nastavený. Niektorí máme to šťastie, že sa dokážeme naozaj nastaviť a pracovať na tom, aby bolo všetko v poriadku, aspoň navonok. Niektorí žiaľ nie, ale tú rodinu treba podržať, pretože ty vidíš, že sa trápia, samozrejme. Jasné, hej, to je absolútne prirodzené, že keď niekto povie otcovi alebo mame, tvoja dcera má rakovinu, čo ťa prvé napadne? Zomrie. Každého to napadne, lebo tak to je. Ale nemusí to tak byť, samozrejme. Ale je to prvá vec, ktorá každého napadne, keď sa o tom veľmi nerozpráva. Čiže pre mňa bolo naozaj úplne najdôležitejšie v tom momente, keď som sa to dopočula, povedať to môjmu manželovi, aby nejakým spôsobom sa s tým vysporiadal, povedať to mojej mame a môjmu otcovi a ukázať im, že som v pohode.
Zvládli ste to?
Zvládli sme to.
Liečba, prognózy, tú liečbu si zvládala, neviem ako, či isto boli veľmi náročné a ťažké momenty, prognózy si mala od lekárov?
Prognozy som mala v podstate veľmi dobré, výhliadky boli veľmi dobré, ale tým, že som mala iba 37 rokov, keď som dostala rakovinu a mala som typ rakoviny založený na hormónoch, tak vlastne ten vek bol najväčšou nevýhodou. Čiže doktor mi povedal, ak chcem mať tie výhliadky naozaj dobré, musím absolvovať všetky dostupné liečby. Chemoterapie, ožarovanie, biologickú liečbu, hormonálnu liečbu. Takže ja som v podstate absolvovala 6 ťažkých a náročných agresívnych chemoterapií, 30 ožarov, rok a pol biologické liečby a hormoniky ešte budem papať ďalšie 3 roky.
Ale zvládla si to, už menej možno to zvládli, a to poviem ešte na záver tohto vstupu, priatelia. Možno sa im to nedá až tak vyčítať. Sama za seba hovorím, že komunikovať s človekom, o ktorom viem, že je mu ťažko. Neviem, akým spôsobom by som hľadala slova, ale mnohí sa práve v tomto období odmlčali a možno pre nich máme taký odkaz, že neodmlčujete sa.
Tak a o tom povieme v ďalšom vstupe.
Tešíme sa na to. Prvú časť nočnej pyramídy končíme naozaj v ťažkých časoch výtvarničky Kataríny Olíkovej, ale keďže jej heslom je spomínaná veta tu prejde, tak už tušíte, že budeme pokračovať pozitívnejšie. V zdraví aj umení sa stretneme opäť krátko po 23. a budeme radi, ak budete s nami.
Nočná pyramída.
S tebou mám hlavu v oblakoch, s tebou lietam, keď mi vložíš ruku do dlaní, a vzdialené je hneď blízko k nám. S tebou som chvíľu v rozpakoch, s tebou cítim, že to vyjde, aj keď neverím, že neznáme, dobre rozpoznám. Vrav, koľko ešte zvládnem uniesť svoj kríž. Dúfam, že môj strach pochopíš. Aniel môj, v krídlach máš tam zhora zvláštny dar. S sebou vždy nájdem svetlo. Môj v krídlach máš zázraku znáť len pár, tak zahoj bôľ, čo v duši nám. S tebou vždy všetko prebolí, s tebou cítim, že ma nájdeš, keď mám naroby život môj a som stratený. S tebou súd ničo by neboli, s tebou zvládnem ešte kúsok cesty, aj keď som osudom celkom smetený. Vrav, koľko ešte zvládnem uniesť svoj kríž, že môj strach pochopíš. Aniel môj, v krídlach máš tam zhora zvláštny dar. S sebou vždy nájdem svetlo v tmách. Aniel môj, v krídlach máš zázraku znáť len pár, tak zahoj. Môj kríž, dúfam, že môj strach
pochopíš. Anjel môj v krídlach máš, tam zhora zvláštny dar. S tebou vždy nájdem svetlo v tmách.
Ako začať deň sviežo? Jednoducho vstávajte s nami.
Zajtra sa začína zimná olympiáda. Ktoré športy budete sledovať a v ktorých máme podľa vás šancu na medailu alebo dobré umiestnenie? Zajtra ráno vstávajte s Romanom Bombošom.
Začnite deň dobrým ránom. Len s Rádiom Slovensko.
Bolo 23 hodín. Správy RTVS.
Zajtra sa začína olympiáda. Národnej kultúrnej pamiatke v Hanušovciach nad Topľou hrozí zánik. Zajtra oblaky, ojedinele bude slabo snežiť. Teplota minus 2 až plus 5 stupňov. Pekný neskorý večer vám praje Rado Tomáš. Juhokorejský prezident Moon Jae-in sa v sobotu stretne so sestrou severokorejského diktátora Kim Jong-una a najvyšším predstaviteľom KLDR Kim Jong-namom. Zúčastnia sa zajtrajšieho slávnostného začiatku zimných olympijských hier v Južnej Koreji.
Napätie na korejskom polostrove vďaka olympijským hrám kleslo. Schôdzka bude v prezidentskom paláci v Soule. Ide o vôbec prvé stretnutie člena severokorejskej vládnúcej dynastie Kim na tomto mieste. Do Južnej Koreji pricestoval aj americký viceprezident Mike Pence. Podľa neho chce Severná Korea zneužiť športové podujatie na svoju propagandu. Pence upozorňuje na porušovanie ľudských práv zo strany KLDR a na severokorejské jadrové ambície. Viceprezident plánuje zatlačiť na juhokorejskú hlavu štátu, aby zaujala tvrdší postoj voči svojmu severnému susedovi. Tamara Lištieková, RTVS.
V predvečer začínajúcich zimných olympijských hier v Južnej Koreji vystupoval Pjongčangu severokorejský orchester. Juhokorejskí aktivisti zorganizovali demonstráciu, žiadali, aby koncert zrušili, pretože ho vnímajú ako propagáciu severokorejského vodcu Kim Jong-una a ideológie KLDR. Športovci z Južnej a Severnej Koreji budú pod piatimi kruhmi pochodovať pod jednotnou bielo-modrou vlajkou. Demonstranti tvrdia, že Severnej Koreji dovolili zmocniť sa juhokorejských olympijských hier. Niekdajšej sušiarni bylín v Hanušovciach nad Topľou hrozí zánik. Napriek tomu, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, budova nie len chátra, ale polícia rieši aj pokus o jej rozobratie. Chýba strecha a časť drevených bočných stien. S majiteľom, ktorým je pravdepodobne bezdomovec, sa krajský pamiatkový úrad nevie spojiť. Zástupca primátora Martin Tkáč dal podnet na políciu koncom minulého roka, keď si všimol, že sušiareň začali neznámi ľudia rozoberať.
Bola rozoberaná strecha a postupne boli rozoberané obvodové steny.
Polícia časť dosák pochádzajúcich z budovy zaistila. Či to vyhodnotí ako priestupok alebo trestný čin, bude závisieť od výšky škody. Mestský úrad v Hanušovciach chystá podnet aj na prokuratúru a krajský pamiatkový úrad sa bude snažiť zastihnúť nového vlastníka sušiarne. Ak sa ho nepodarí nájsť, dá podnet pre podozrenie z trestného činu. Riaditeľka krajského pamiatkového úradu v Prešove Eva Semanová.
Je to mimoriadna stavba, obdoba v regióne sa vôbec nevyskytuje a je tam dvomyselný petrací systém pre sušenie liečivých bylín.
Už i tak zasnežené mesto Calgary v kanadskej provincii Alberta zasiahla ďalšia snehová výchrica. Meteorológovia varujú, že v meste, v ktorom sa teploty pohybujú okolo minus 20 stupňov Celzia, by v týchto dňoch mohlo nasnežiť až 50 cm čerstvého snehu. Napriek tomu, že tamojšie úrady pre žiakov základných a stredných škôl snehové prázdniny nevyhlásili, polícia odporúčala obyvateľom, aby, pokiaľ je to možné, ostali doma a nevychádzali z autami na cesty.
Počasie.
Aktuálne je u nás oblačno až zamračené, v Bratislave 0, na Slieči minus 1 a v Košiciach plus 1 stupeň. Zajtra oblačno až zamračené, prechodne sa menej oblakov vyskytne na západe, ojedinele bude slabo snežiť. V noci 0 až minus 5, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši miestami okolo minus 7 stupňov, cez deň 0 až plus 5, na severe minus 2 až 0 stupňov. Na strednom Slovensku bude fúkať slabý, inde severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu, ktorý postupne zoslabne. 23 hodín 4 minúty.
Zelená vlna.
Nehoda na Kysuciach a Srnky pri Senci. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na viazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Poviny. Dopravu na meste riadia policajti. Pozornosť výšte na D1 na 27. kilometri smerom do Trnavy sa podľa vašich slov popri ceste pohybujú srnky. A pozor aj na D2 pred Malackami smerom z Kútove na krajnici odstavené auto. Radary merajú na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín, na D1 za Ivachnovou smerom na Liptovský Mikuláš, ďalej na viazde do Tvrdošína smerom z Nižnej a na výjazde z Lučenca smerom na Pincinu. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej bezplatnej mobilnej aplikácii Zelená vlna. Samokráľ, bezpečne a plynulo.
Zelená vlna. 0800 900 800. Nočná pyramída.
Mojou hlavnou úlohou, ako to vnímam po novom, je inšpirovať, motivovať a učiť ľudí prestať sa báť, roztiahnuť krídla a letieť. Znie to naozaj krásne, vzletne, ale cíti a hlavne žije to tak. Dnešná hostka Katarína Olíková, ktorá inšpiruje maľbami a tvorbou šperkov, motivuje rôznymi kurzami maľovania aj empatickými pohľadnicami a tie vraj boli určené najmä pre spomínaných priateľov, ktorí sa v čase, keď bolo najťažšie a keď Katarína bola onkologickým pacientom, prestali ozývať.
Toto je jedna z vecí, ktorú musí podľa mňa prežiť alebo prežíva väčšina z ľudí, ktorí ochorejú či už onkologickým ochorením, ale podľa mňa sa to hodí na veľmi veľa situácií životných, existenčné problémy, vzťahové, rodinné, naozaj ktokoľvek, kto má akýkoľvek problém. Stretli sme sa s tým všetci. Dozvieš sa, že ti niekto ochorel alebo že niekomu niekto blízky zomrel a ty zrazu nevieš, čo máš tomu človeku povedať, tak radšej nepovieš nič. Na jednej strane, už teraz, s odstupom času, keď sa na to pozerám, hovorím aj tým mojim priateľom, dobre, rozumiem, ale na druhej strane, vtedy som ťa potrebovala a nebol si tu. Pretože, ako sme už spomínali, tancovala som v súboroch, mala som naozaj širokú škálu priateľov, veľmi veľa, a zrazu nebol nikto. Jeden jediný, Martin, pozdravujem ťa, ktorý bol pri mne, ktorý sa pýtal, ako sa mám, ktorý prišiel za mnou, videl moju holú hlavu, jeden jediný a ostatní ako by prestali existovať. A to bola vec, ktorá ma trápila možno ešte viac ako to, či zomriem, či nezomriem, či budem mať vlasy, alebo nebudem mať vlasy. A začala som sa pýtať, bolo to len hrané z ich strany? Nemajú ma radi? Čo som im spravila? Veď mám iba rakovinu. Veď ja za to nemôžem. Čiže na základe tohoto sme vlastne na základe skúsenosti s občianskym združením Amazonky sme vytvorili sériu empatických pohľadníc, ktorá je presne na toto. Ktorá má ľuďom, ktorí majú priateľov alebo známych kamarátov, kolegov, ktorí majú ochorenie, má im povedať: pozri sa, zober túto pohľadnicu, pošli, nemusíš telefonovať, nemusíš nič.
Na pohľadni... Alebo niekedy nemáme silu reagovať, áno, ani alebo
neviete,
ako pomôcť.
Neviete ako. A to je tá najväčšia chyba, že o tom ale treba rozprávať, lebo na jednej strane vy neviete ako a na druhej strane my, onkologickí pacienti, ktorí máme problém sami so sebou, aby sme to ustali.
Nás potrebujete.
Presne tak. A ešte my sa musíme potom zaoberať tými vecami, ktorými by sme sa nemuseli. A na tej empatickej pohľadnici sú slova: som tu pre teba, prepáč, že sa ti neozývam, neviem to ustať, zavolám ti, potrebuješ vodu, donesiem ti. Naozaj slova, ktoré sú veľmi jednoduché, sú tam slova zozbierané z našej onkologickej praxe a sú tam moje obrazy, ktoré naozaj slúžia na to, aby ten človek pomohol tomu druhému.
Som tu pre teba, sme tu pre vás v Nočnej pyramíde s Katarínou Olíkovou aj po 23. Radi si to vypočujú aj Ľubo Macko a Sandra Vychlopenová.
Nočná pyramída.
Končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, Boa!
vím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá
si opäť citovať. V živote sa dejú okolo nás rôzne veci, prežívame zlé, ale aj dobré udalosti, no len na jednej veci skutočne záleží, na tom, ako tieto udalosti zmenia naše myšlienky a naše vnútro. Aj toto je životná skúsenosť výtvarničky a kreatívnej duše Katky Olíkovej, ktorá sa s onkologickým ochorením vyrovnávala po svojom, nereptala, nestežovala si, nepýtala sa prečo ja, ale začala maľovať.
Tak a to mi zachránilo život. Hovorila som to vtedy, hovorím to teraz a budem to hovoriť aj ďalej, pretože aj napriek tomu, že som bola človekom, ktorý od začiatku o tej rakovine dokázal rozprávať, možno bolo niečo vo mne, čo som nedokázala povedať, možno som to ani nevedela a možno na základe toho som začala maľovať. Začala som maľovať najprv anielov, ktorých som naozaj, poviem, že sypala z rukáva. Sama som niekedy neverila, že som to namalovala ja, ale teda nikto iný tam nebol. A malovala som, stále som malovala a ja si hovorím, že každá skúsenosť, ktorá ťa prinúti zastať a pozrieť sa do tváre strachu, ti dodá silu, odvahu a vieru v seba samého. Čiže na základe tohoto som vlastne akoby spovedala seba samú na základe tých obrazov. A keď si aj tie obrazy spätne pozriem, rad za radom, vidím tam denník a viem čítať medzi tými riadkami a presne viem, ako som sa kedy cítila.
Máš denník zo svojich obrazov. Ten denník bol v niektorých veciach veľmi komplikovaný, pretože ty si riešila seba, svoju rodinu a do toho ešte odišiel ďalší najzácnejší človek, mamina. To bolo ešte ďalším obrovským impulzom, kde to maľovanie v podstate dostalo ešte ďalší obrovský smer a impuls a už tie maľby sú iné, majú príbeh, ako hovoríš, vlastne je poskladaný tvoj životný denník. Ty to tak pekne vravíš, že nikdy nevieš, keď začneš, že čo z toho všetko bude. Anielov si sypala z rukáva, tak nám vysyp teraz, že kedy sa najlepšie tvorí a v akom prostredí. To je na umelcoch zaujímavé. Niekto potrebuje hudbu, niekto potrebuje ticho.
Potrebujem aj hudbu, potrebujem aj ticho. Naozaj to nie je také, že by som povedala, potrebujem toto. Tak ako každý jeden obraz žije tým svojim vlastným životom, tak aj veci, ktoré sa dejú okolo neho, žijú svojim vlastným životom. Tým, že malujem doma, že mi to teda moji chlapi umožnili, tak, vďaka, tak môžem byť aj v tichu, môžem byť aj v hluku. Nemalujem takmer nikdy, keď je doma Miško, pretože vtedy sa snažím, áno, venovať sa mu. Najradšej malujem, keď tak rozmýšľam, keď som sama. Keď som sama a keď vonku všetko spí. Čiže ideálne, keď je noc, keď je tma.
Bez rozstyľovania,
áno,
sa sústredím.
Absolútne,
na
keď sa sústredím. Pomáha mi v rámci nejakých vecí naozaj tá hudba, ale zasa musím vedieť, čo idem malovať, alebo ako sa cítim a či ten obraz bude v sebe mať tú energiu toho ticha, alebo toho hluku. A podľa toho si aj buď púšťam hudbu a ako hudbu.
Dnes v tvojej izbe pribúdajú stále nové a nové obrazy, keďže nesú energiu, pretože ty naozaj do nich dávaš všetky veci, ktoré zažívaš, a teda teraz už smerom k ľuďom naozaj pozitívne veci, tak vraj sa s niektorými aj veľmi ťažko lúčiš, čo je dosť pochopiteľné.
Veľmi veľa obrazov, dovolím si tvrdiť, že 99,9% obrazov sú také, že keď ich namalujem, pozriem sa a poviem, nedám ťa. Ale to by som musela mať doma veľmi veľa obrazov, takže väčšinou sa ich dokážem zdať a pustím ich a dám niekomu, kto ten obraz chce. Ale áno, sú také, s ktorými sa naozaj neviem rozlúčiť. Momentálne mám v hlave dva, ešte včera to boli tri, ale jedna pani ma ukecala a teda včera sobie napísala, že tak dobre. Ale mám dva obrazy. Ľudia, ktorí poznajú trošku tú moju tvorbu, tak myslím si, že v každom jednom ten obraz zarezonoval nejakým spôsobom. Je to dievčatko na schodoch. A potom mám druhý obraz, ktorý som si povedala, že je pre mňa tiež veľmi silný, a to je objatie, dve postavy. A tieto dva obrazy sú pre mňa také silné, že dokážem sedieť a rozprávať sa s nimi hodiny a hodiny a neviem, čo by mi kto musel ponúknuť. Neexistuje na svete nič, aby som sa týchto dvoch obrazov vzdala.
Počkaj, teraz prídu ponuky.
Nech prídu, ale nedám.
No a tie ostatné veci, ktoré ale tvoríš a ktoré tvoríš smerom k ľuďom a možno potešia, povzbudia alebo dodajú tú energiu, máme možnosť vidieť aj na výstavách, čo je opäť symbolika, pekná metafora, že si vystavovala napríklad v onkologickom ústave svätej Alžbety, kde opäť mohla sa tá energia rozvinúť medzi pacientom, ktorí to práve potrebovali.
Áno, toto bola jedna z tých výstav. No ja som v podstate minulý rok mala prvé svoje výstavy a hneď boli tri. Táto výstava bola špecifická v tom, že vlastne bolo to v preventívnom centre onkologického ústavu svätej Alžbety na Hajdukovej v Bratislave. Priamo pani primárka Lenka Kalajová mi tú výstavu ponúkla s tým, že mala som veľmi málo času na to, aby som tam mala čo dať. Asi nejaké 2-3 týždne. Mala som doma naozaj maličko obrazu, takže som v podstate od rána do rána malovala. A už bola to ústava. Výstava bola úžasná naozaj v tom, že veľmi veľa ľudí to videlo a mala som úžasné spätné väzby od tých ľudí. Veľmi veľa ľudí mi volalo, pýtalo sa, kto som, čo som, a tie obrazy im opäť zase niečo dávali, čo som im potrebovala odovzdať.
Treba, aby umenie oslovilo, aby to človek prijal. Oslovila si aj deti, tým skončíme tento vstup, pretože maľovala si s deťmi s transplantovanou kostnou dreňou.
To bola zasa jedna etapa, respektíve jeden telefonát od veľmi vzácnej duše Ľudky Hurajovej z nadácie Pomáhame s úsmevom, s ktorými som trošičku spolupracovala v rámci nejakých vecí, ale minimálne. A minulý rok vlastne poriadali v Oščadnici prvý akoby tábor týchto detičiek, ktoré majú po transplantácii kostnej drene, a pýtala sa ma, či by som si nešla s nimi malovať. Tak absolútne bez rozmýšľania, áno, pôjdem. Nevedela som vôbec, čo ma bude čakať. Tým, že ja som si prešla, čím som si prešla, vedela som, že to nebude jednoduché, ale sú to deti. A u detí je to úplne o inom.
Ten kontakt sa naviaže.
Samozrejme. Mm-hmm. A obzvlášť, keď si viem predstaviť, čo majú tie deti za sebou. Ale tie deti boli tak fantastické a úžasné a stále si potvrdzujem, že deti sú najlepší učitelia, aké existujú.
Svoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko@rtvs.sk, SMS-kou v tvare Slovensko medzera vaša otázka na číslo 7773 alebo nám napíšte na Facebook Rádia Slovensko.
Obdivujem ľudí, ktorí svojim svedectvom dokážu povzbudzovať iných. To už citujem, ale tentokrát nie našu hostku, Katku Olíkovú, ale nášho poslucháča Vlada, ktorý sa ďalej pýta, či v boji s chorobou pomohla aj viera a či je Katka Olíková naklonená alternatívnej medicíne alebo bola, či nejakým spôsobom pomohla alebo akým spôsobom tá liečba fungovala. A farby, tie tiež vraj dokážu liečiť. Pekne napísal, že ja keď napríklad vidím nádherne sfarbený západ slnka, cítim sa hneď oveľa lepšie. A do toho ešte dobrá hudba. Súhlasíme však?
Tak nie je o čom, samozrejme. Tie farby sú asi najdôležitejšie v mojom prípade, keďže som ich dávala do obrazov, žltá farba vo mne vzbudzovala vždy presne západ slnka, východ slnka. Fascinovane som sa dokázala na to pozerať, aj už ako dieťa, ale aj teraz. Druhá otázka bola...
Viera, či pomohla?
Viera, tu si nechám nakoniec. A tam bola tá alternatívna liečba. Nemala som žiadnu alternatívnu liečbu, ani som nad ňou nerozmýšľala. Nie, že by som nebola zástancom, nemám absolútne nič proti možnostiam, keď je im človek naklonený. Ale tým, že sa to zomlelo u mňa veľmi rýchlo a tým, že môj syn mal iba 2 roky, povedala som si, že si nesmiem dovoliť riskovať. A natrafila som na doktorov, ktorým som naozaj absolútne dôverovala. Tým, že som bola veľmi rýchlo operovaná, veľmi rýchlo som bola aj na tom onkologickom ústave. Hovorím stále, že tí dvaja ľudia mi zachránili život, tí dvaja doktori, takže naozaj som im 100% dôverovala a čo mi ten doktor povedal, tak to som spravila. No a v rámci viery, viera mi určite pomohla, možno to nie je taká tá viera, na akú sú všetci ľudia zvyknutí, ale áno, bola to viera v prvom rade v seba samú, že to nejakým spôsobom zvládnem a tým, že som od začiatku tú chorobu prijala, ako som prijala, tak to v podstate bolo mi, nechcem povedať, že mi bolo jedno, či to prežijem, alebo to neprežijem, ale bola som s tým absolútne vysporiadaná a to je pre mňa tá viera v seba samého, že jednoducho ten človek má niečo prežité, zažité a nebojí sa.
Mne ste to tak povedala, ale doslova, keď sme sa stretli pred vysielaním, že ja sa smrti nebojím. Ja sa bojím o to, že čo potom bude s mojimi drahými.
Tak, presne tak. Čiže tá viera tu bola určite v seba a samozrejme, že tu bola viera aj tá iná. Pretože to duchovno sa mi rozrástlo za tie posledné 3 roky do maximálnych rozmerov.
No, anielo z rukava nesype len tak, hoci kto neveriaci.
Presne tak.
No, ale keď už tú vieru spomíname, tak spomeňme aj ľudí, ktorí sa tej viere venujú. Salesianov pozdravujeme, bratislavských, pretože tí majú čo dočinenia s tvojim umením, kurzy maľovania, ktoré sme ešte nespomenuli, čo je ďalšia tvoja umelecká časť alebo umelecký duch z renesančnej Kataríny Olíkovej, tak robíš práve v salesianskom
diele. Áno, Saleziani na Trnávke mi poskytli možnosť v materskom centre,
ktoré si mimochodom vymaľovala alebo maľovala. Na...
Ja som im bola veľmi vďačná za to, že mi poskytli tú možnosť, tak som si povedala, že im to trošku skrášli, ma to materské centrum namalujem, tak som namalovala steny materského centra a vlastne od mája minulého roku v ňom poriadam kurzy maľovania. Teraz už sa mi to jednoduchšie hovorí, ešte ten minulý rok to bolo pre mňa veľmi zvláštne, pretože prišli za mnou mamičky, deti, aby som učila ich deti malovať, potom chodili mamičky, aby som ich učila malovať, potom kamaráti a úplne cudzí ľudia. A bolo mi veľmi čudné, že odo mňa, ktorá v podstate sa nikdy neučila malovať, bolo žiadané, aby som ja učila malovať. Takže v podstate volám to síce kurzy malovania, ale ono to nie sú ani tak kurzy, ja im len odovzdávam to, čo viem ja. Ja im ukazujem to, čo viem ja. Ja ich nútim prestať sa báť.
A odpovedáš pekne na otázku, keď príde za tebou pani, že ale ja naozaj neviem maľovať.
Ale viete maľovať. Všetci vedia maľovať, pretože nikde nie je napísané a nalinajkované, že toto musí byť tak a toto musí byť tak, že to slnko musí byť žlté a nemôže byť modré. A naozaj tým, že aj ja maľujem srdcom, tak aj od tých ľudí chcem, aby sa nebáli prejaviť seba, svoje vnútro, aby jednoducho vypli hlavu, zrelaxovali. Naozaj, niektorí to majú ako terapiu. Málo kto mi tam chodí s tým, že chcem sa naučiť maľovať. Väčšina podľa mňa tam chodí s tým, že som zvedavá, čo to bude, alebo idem zrelaxovať, alebo idem vypnúť a po tých 3 hodinách, kedy už vlastne malujú svoj vlastný obraz na základe toho, čo sme sa predtým naučili, sú všetci prekvapení, čo z nich zišlo. A to len preto, lebo sa jednoducho prestali báť.
Odpoviem aj Martinke, ktorá žela pekný večer, tiež nás počúva. Zaujímalo by ju, ktorá z tvojich umeleckých prác, alebo možno skôr odvetví, pretože kurzy maľovania, samotné maľovanie, výroba šperkov, empatické pohľadnice, ešte vyrábaš aj malých anielov, to sme ešte nespomínali, že hoci vôbec nevieš šiť, látok má plno a robí z nich anielov. Čo ťa najviac láka?
Všetko.
Dá sa to vôbec povedať? Asi nie.
Nedá sa. Môžem povedať, že Živá som obrazmi, pretože obrazy sú moje vnútro a zrkadlia to, kým som. Ale v podstate aj všetko ostatné, čo robím, či sú to večné kalendáre, záložky s anielikmi, náramky, čokoľvek, do všetkého vkladám ku seba, ale to už skôr beriem tieto maličkosti ako môj relax. Pretože to malovanie už, teraz nechcem povedať, že beriem ako prácu, ale to malovanie už beriem naozaj tak, že absolútne sa vložím do každého obrazu, ktorý malujem, ale potom, keď si večer sadiem k telke a chytím ihlice a niečo idem uštrikovať, uháčkovať, ušiť anielika alebo nejakú z týchto maličkostí, tak pritom ja vypínam. Nemusím sa do toho až tak vkladať emočne, ale neviem, bez obrazov by som si nevedela predstaviť svoj život. Bez tých iných vecí možno aj áno. Mm-hmm,
ale je to doplnok, ktorý je príjemný a ktorý je práve takým relaxom.
Presne tak.
A mne sa na tebe páči, to zasa je to iné, že mne ako človeku, ktorý v živote nič neušil, a ba, keď som bola malá, jednu sukňu. Ale že prosto ideš do obchodu a povieš si, že tú látku musím mať. A tak začalo aj to tvoje ďalšie...
Áno, tí moji šití anielikovia, áno, presne, zbadala som látky a kúpila som si ich a potom som na ne pozerala, mimochodom toto robím často. Niečo zbadám, poviem si, to je fajn, kúpim to a potom sa na to pár dní pozerám a zistujem, že čo by sa s tým dalo robiť. Ale je to
ešte, že máte veľký dom.
Áno, už mám takú miestnosť vyčlenenú, kam si všetko dávam a nikto iný tam nechodí radšej.
A prišiel čas na všetky veci, čo tam máš, alebo niektoré lešia?
Ešte mám niečo, ešte mám niečo v zálohe, nepoviem. Ale ešte mám niečo v zálohe.
A s tými látkami to bolo ako?
Áno, s tými látkami. Teda kúpila som si ich, mala som ich doma, pozerala som na ne a rozmýšľala som, čo by sa dalo. Nič mi nenapadlo, až mi napadlo, keď som zbadala levandulu v našej záhradke, ktorú tá moja mamina vysadila, že by som ju mohla nejak zúžitkovať. Keďže po maminej smrti to bolo tak, že ja so záhradkou nejak neviem, ja milujem kvety a všetko, ale nie som záhradník, ja radšej budem umývať okná, ale som si povedala, čo s tou laliou, vyhodím to, veď nepotrebujeme to ani nič, ale nakoniec som si povedala, že by to mohlo byť také, neviem, taký odkaz, alebo niečo, čo by aj po mamine ostalo, aj keď to už nebola. Tak som začala šiť anielikov maličkých, ktorých vlastne vyplňam tou mamínou levandulou a volám ich Danka. Takže to je ľudia, ktorí ich
voňavé
poznajú.
Danky.
Danky, tak, anielik Danka.
No a vraj si inšpirovala aj básnika. Toto by ma ešte zaujímalo. Máš to na svojej stránke, tak neviem spomenúť básnika, hádam, by sme mohli?
Môžeme, je to Anton Pižurný. Ahoj, Tony, pozdravujem ťa.
A akým spôsobom bola tá inšpirácia? Môžeme byť zvedaví.
Ono to zase nebolo nič také strašné, ale máme sa na sociálnej sieti navzájom a občas sa stane, že Tony si odo mňa požičia nejaký obraz a na základe toho obrazu napíše báseň, alebo možno nie úplne, aby som nebola moc namyslená, ale možno to nejakým spôsobom dokáže naviesť. Takže párkrát sa stalo, že napísal nejakú báseň. Možno aj vďaka mojim obrazom.
No a keď už tie obrazy spomíname a knižky spomíname, ty si aj ilustrovala nejaké veci, tituly, môžeme ich pokojne spomenúť.
No zatiaľ som ilustrovala iba jednu knižku a to bolo minulý rok vo februári. Vlastne knižka vyšla v marci. Bola to knižka Rozstavené puta od Zdenky Švábekovej. Bola to kniha básni. No a to bolo tiež také, zavolala mi, opýtala sa, či by som ilustrovala, tak samozrejme som bola poctená, polichotená. A potom mi povedala, že o 3 týždne tá knižka má výsť. Tak to som... To bolo strašné, ale ustali sme to. Ilustrovala som ju, knižka je na svete. To bola zatiaľ jediná.
A tento typ práce ti vyhovuje? Robiť na motív nejaký?
Úprimne, nesedelo
nie
mi to.
Nie si tam ty až
nie
tak
som
však.
Tam ja, presne tak. Nie som tam ja a to je presne to, že... A obzvlášť pokiaľ ide o poéziu... Nevidím do srdca toho človeka, ktorý tu báseň napísal.
Potrebuješ mať veci zažité.
Presne
na vlastnej
tak.
Koži, aby si ich vedela dať von. Presne asi to je
tak.
Dôležité. No ale pri knižkách ešte zostaneme, pretože Malý princ pozitív jednoducho musí ísť a verím, že pozitívna si k viacerým. Všimla som si aj u vás dosť veľa kníh tam je, takže porozprávame sa o nich v Nočnej pyramíde s Katarínou Volíkovou.
Nočná pyramída.
Sám na dno oceánu, trochu ťažšie sa mi dýcha, po hladine pláva pícha. klesám na dno, je mi krásne. Posledný nech svetlo zhasne, posledná nech skočí za mnou. Mám dosť takých oceánov. Medúzy ma spáliť môžu, stiahnuť zo mňa starú kožu. Klesám na dno, trochu chladnem, ešte chvíľu budem na dne, kým sa celkom nerozmočí spáma hlubka mojich očí. Spáma kľudy všetkých zmyslov, padnem na dno s dušou čistou. Sám na dno chytám rýchlosť, mením sa na novú bytosť. Klesám na dno oceánu, nechávam ťa hore samú. Prosím, láska, za mnou zhasni, ja som na dne celkom šťastný. Medúzy ma spáliť môžu, stiahnuť zo mňa starú kožu. Klesám na dno, trochu chladnem, ešte chvíľu budem na dne, kým sa celkom nerozmočí spáma hlubka mojich očí. Spáma kľudne všetkých zmyslov, padnem na dno s dušou čistou.
S Robom Opatovským sme sa do vkusu Kataríny Olíkovej naozaj trafili, pretože má ho rada. No, toto je vstup, ktorom ešte zistíme, čo všetko má rada. Hovorili sme o knihách, nesmeli sme opomenúť Malého princa, ktorý vedie Katarínu obdobiami života, v každej etape má čo povedať, ale isto sú aj iné veci, knižky, knihy, ktoré človeka inšpirujú nejakým spôsobom do života.
Malý princ je absolútna jednotka, vždy bol a vždy bude, ale máme doma miliardu rôznych kníh. Moji rodičia čítali veľa, i môj manžel číta veľa, Miško, aj keď teda číta ako číta, ale tiež číta veľa, ja tiež. Takže knihy máme veľmi radi. Mám veľmi rada knižky, ktoré, to už som spomínala, ktoré vo mne zanechajú nejaké stopy. To znamená, že mám rada knižky, ktoré ma prinútia zastaviť sa, porozmýšľať, možno zasmiať sa, možno zaplakať si. Mám veľmi rada spisovateľa Paula Coelha. Mám doma kompletnú zbierku jeho kníh. Tam je tiež každá kniha, ktorá mi niečo dá. Mám veľmi rada poéziu Miroslava Valka. Konečne som pred 2 rokmi dostala tiež celú jeho zbierku. A v podstate to sú asi takí tí naj. Ešte Dana Browna mám rada, lebo konšpiračné teórie, to je moje. Tiež Čo ťa nutí rozmýšľať? Je to takto, nie je to takto, ako by to mohlo byť? A to je v podstate tá línia, ktorou idem, aj keď čítam knižky. Rozmýšľanie.
Dobre, hudba, už sme ju čiastočne spomínali, už vieme o Beatlesáko, vieme o Miroslavovi Žbírkovi, že koncerty nevynecháme.
Nikdy nevynecháme koncerty. Aj na Haberovi sme boli minulý rok, tiež
bude,
to bol fantastický.
Ako posledného hráme, no ty si nám playlist takmer robila. Dobre, ale Ramazzottiho sme nemali, aj keď na Ramazzottiho tiež chodíme.
Aj na Ramazzottiho veľmi radi chodíme na koncerty, máme radi hudbu, pokiaľ je blízko a nemusíme niekde cestovať, i keď minulý rok sme boli môj brat a môj otec vo Viedni na koncerte André Rieu, čo je už vážna hudba, ale ja mám rada takú všeho chuť. Som skôr klasik, čiže také tie moderné veci, vypočujem si, ale nie je to nejaké obľúbené. Mám rada country, mám rada Kryla, mám rada Nedviedov, mám rada Žbírku a týchto našich slovenských alebo československých klasikov. Mám rada Chopina, Beethovena, Lučnicu, naozaj z každého rožka troška.
A mne sa taká všeho chuť.
Je to najlepšie.
Je to zaujímavé.
A keď malujem, napríklad, to mi teraz napadlo, veľmi rada si púšťam taký ľahký jazz, Diana Krall, Nora Jones, alebo Kenny G, no saxofón to je mňa.
To sa dobre maluje. Áno. No ale spomínali sme opäť rodinu, spomínala si, že čo má rád otec, tak spomenieme toho tatina, pretože ten je vychýrený tým, že zásoby húb pre všetkých ľudí, mimochodom naozaj ďakujem, na návšteve som bola u vás, hneď som dostala rybiky a sú výborné, ale to je ďalšia pekná vec, ktorá tých ľudí aj dokáže spojiť a dokáže hlavne vyhnať trošku von, čo mnohí teraz potrebujeme, pretože ísť sa poprechádzať a zvlášť do prírody je úžasná vec pre všetky vekové kategórie a žiadny počítač, ani laptop, ani tablet, ani nič podobné to jednoducho nenahradí, ale na to niektorí prídu až neskôr.
Táto prišiel na chuť toho počítača aj teraz vo vyššom veku, ale áno, je to vychýrený hubár a každý, kto ho pozná, vie o tom, že je vychýrený hubár. On tým žije, on tým dýchá 3-4 krát do týždňa s kamarátom Lubkom vybehnú do hôr, či do hôr, do kopcov v okolí Bratislavy, či to Záhorie, alebo na opačnú stranu. Stále chodia aj na akoby dovolenky hubárske, idú na Slovensko, na stredné, zabezpečia si nejaké ubytovanie. Ráno o 5. vstanú, o 6. idú do lesa, na obed prídu, spracujú hrybiky, po obede zasa idú do lesa. Nemám ja k tomu až taký vzťah. Ja viem, čo je šampiňón.
Či chodívate spolu?
Nie. Môj táto bráva Miška. Miško, to je absolútne top. Oni sú najlepší kamaráti s tátom, teda s dedom. Miško pozná všetky hrybiky, on to miluje tiež. No a táto teda chodíva úctyhodných 10-15 kilometrov po teréne, ja to nevládzem uchodiť.
Dolami horami, vyslovene.
Dolami horami, doslova hore dole. No lenže táto má novú chlopňu trojročnú, takže jemu sa to dobre behá. Ale je to fantastické. Vlastne oni chodia celoročne, oni nechodia len keď je tá hubárska sezóna, ale oni idú aj teraz, keď je zima, zoberú si, nechcem povedať, že starci, no tak ale to sú 70-tníci, hej, zoberú si vrecia na odpadky a chodia do tej hory. Tam, kde chodia bežne na hryby, tak chodia do hory a zbierajú odpadky. Poďakujú sa vlastne tomu lesu za to, že im ten hryb niekedy dá, tak zoberú odtiaľ to, čo tam tí iní ľudia nosia. Takže klobúk dole, ja niekedy krútim hlavou, lebo prídem domov, facku dostanem zo sušených hrybov, idem do pivnice, facku dostanem, tam je zasa nálev na hryby, čiže stále tie hryby cítim a veľakrát mi to už liezlo na nervy, ale som strašne rada, že chodí do toho lesa, že je aj v tej prírode, že sa aj hýbe a jeho to naozaj naplňa.
A sú to zážitky.
Tak,
a to už
presne.
Používam ďalšie slovo, ktoré máš ty veľmi rada, pretože život, či už po tejto ťažkej skúsenosti životnej, kedy človek naozaj prehodnotí veľmi veľa vecí v sebe, okolo seba, že čo je v živote podstatné. A povedala si, že jednoducho zažívať veci s rodinou, zažívať veci s dieťaťom, mnoho tých zážitkov spĺňa cestovanie, spoznávanie krajín, už tu zaznelo tvoje milujem Slovensko, ano. Takže poďme povedať, pretože s dieťatkom, s Myškom chodíte po Slovensku, tak dajme ešte na záver tohto vstupu nejaké obľúbené kúty slovenské.
Všetky, od západu až po východ. Kompletne, naozaj nemám žiaden kút na Slovensku, ktorý by bol ten top. Môžem povedať, že Miško miluje Vysoké Tatry, miluje Skalnaté pleso a domček, ktorý je na ňom drevený, to je jeho obľúbené miesto. Môj manžel tiež miluje Tatry, ja naozaj milujem Slovensko od západu až po východ a to je úplne jedno, pretože každý kraj v sebe má to krásne, pretože je to naše. Chodíme na dovolenky, chodíme každé 2-3 mesiace, keď nám to umožní čas, nikam, to je jedno kam.
Prechádzky, turistika?
Prechádzky, turistika, aj áno, aj pamiatky, aj len tak byť. Hej, chodíme veľmi radi na Liptov, ku Anitke, ku maminej sesternici, do Liptovskej silnice, to je akoby náš druhý domov, tam sme 3-4 krát do roka, je nám tam fantasticky a brávame tam už našich kamarátov a to je vždy, ide sa do silnice, kto ide a my si vyberáme tých správnych.
Len tak by toho sa chytím a tým začneme posledný vstup dnešnej nočnej pyramídy, pretože viem, že teraz máš okolo seba veľmi veľa ľudí. Si povedala, že ten náš dom, ako je veľký, tak je naozaj niekedy plný ľudí, ale niekedy treba byť aj sám so sebou a jednoducho len tak byť. Zistíme, akým spôsobom to funguje u Katky Olíkovej a možno aj u nás.
Nočná pyramída.
Ain't no home, this house ain't no home. You tried my patience, you kept your mouth shut. Left my heart broken, no words are enough. Tell me what you done, tell me what you done. So, go away, leave me with myself. Go away, don't need this hell. So go away, just go away now. Go away now, go away. Go away, leave me with myself. Go away, don't need this hell. So go away, just go away.
I'm sick in the brain, I'm sick in the brain, yeah, I'm sick in the brain. You got me twisting myself out of shape, trying to adjust to your conceited ways. Why you in my way, yeah, why you in my way. So go away, leave me with myself, go away, don't need this hell. So go away, just go away now, go away now, go away. Go away, leave me with myself, go away, don't need this hell. So go away, just go away now, go away now, go away. These feelings, why you gotta be hating on me for? I mean what I say, I always say what I mean. Why you gotta go and ruin everything? Why you, yeah, ain't got time for this? You useless, why you gotta be all over me for? I mean what I say, and I always say what I mean. Why you gotta go and ruin everything?
Now go away.
No a po takto temperamentnej a melodickej nálade a hudbe treba aj obdobie, kedy človek jednoducho sa istým spôsobom stíši. V dnešných časoch sa to dosť ťažko dá, pretože nevieme si nájsť čas sami pre seba a možno na to ticho a na tú samotu, ktorá niekedy, mnohí sa jej obávame byť sami, ale asi je to potrebné v istých etapách života. A Katky Olíkovej, ktorá je výtvarníčkou, vyrába krásne umelecké diela, šperky, prekonala ťažké ochorenie, zažila toho veľa a teraz jednoducho povie, že treba byť občas sám so sebou. Akým spôsobom to robíš ty a možno kde?
Na toto ti poviem jednu jedinú vec. Menej mysli a viac maluj.
Takže opäť pri tom maľovaní.
Jasné. Platí to pre mňa, podľa mňa to platí aj pre kohokoľvek. A keď niekto nechce maľovať alebo nevie maľovať, tak naozaj stačí len byť sám so sebou. Stačí sa stotožniť s tým, kým som, a opäť som pri tom slove prijať. Prijať seba, prijať situáciu, prijať okolnosti. Je to ťažké, nikto nehovorí, že to je jednoduché, ale dá sa to. A ono to človeka dokáže, ja nehovorím, že zmeniť, lebo všetci to v sebe máme, ale dokáže ho to posunúť ďalej, naštartovať, možno mu ukázať nejaké nové obzory. Ale byť sám so sebou je podľa mňa najdôležitejšie.
To je jedna z tých veľmi pekných vied, už ich to zaznelo viac. A Zuzane, možno skúsime povedať ešte ďalšiu, praje ti všetko dobré a pýta sa, že či máš nejaký obľúbený citát alebo radu.
Ďakujem veľmi pekne. Citát v podstate len to prejde, ktoré je aplikovateľné na naozaj všetko. Čiže to prejde, si hovorím stále. A radu... Nemám radu nejakú všeobecnú, jediné, čo by som povedala každému, kto by sa ma pýtal na radu, by som povedala, vždy si zvol život.
No a v tom živote, terajšom, si už užívate, ako sa dá, užívate v tom zmysle naozaj zážitkovom, pretože tie človeku nikto nevezme a tie zostávajú, či už jednotlivcovi alebo v celej rodine. My ešte na kratučku, ak môžeme spomenúť tú rodinu a cestovanie, pretože po Slovensku sa chodí so synom Myškom, ale vy máte precestovaný aj možno kus sveta. Aké typy ciest sú pre vás zaujímavé a možno hodnotné vnútorne?
Absolútne najzaujímavejšie sú pre nás cesty, kde môžeme spoznávať nové krajiny, históriu ľudí. Čiže my si vždy vytipujeme nejakú destináciu. Sme Európania, takže viac sme po Európe.
To som sa chcela opýtať, že buďme konkrétnejší,
Európa,
že kde?
Európa je naša. Vytipujeme si mesta, nájdeme si letenky, nájdeme si ubytovanie a spravíme si vyslovene taký cestovateľský plán, kedy pôjdeme, kam pôjdeme. A ono je to o tom, že prídeme na dané miesto, ráno sa naraňajkujeme, zobudíme, teda najprv sa zobudíme, potom sa naraňajkujeme, ideme, chodíme 10-15 kilometrov peši po tých mestách, väčšinou chodievame peši a naozaj sa snažíme spoznávať a absorbovať úplne všetko a máme ešte jednu destináciu neeurópsku, časť je európska, je to Istanbul, to je naša srdcovka. Tam chodievame veľmi radi. Ale aj Paríž, boli sme na Kube, boli sme v Malage, rôzne mesta.
No a keď Katka cestuje, to sme ešte zabudli povedať, v tom aute sleduje oblaky a veľakrát tá ruka je tak, robí zvláštne pohyby, ty už maľuješ.
Áno. Prichytím sa veľakrát pri tom, že naozaj, a nielen keď som ako spolujazdec, ale bohužiaľ teda aj keď šoferujem, že naozaj som na križovatke, pozerám sa, fascinujú ma oblaky, to je pre mňa absolútne najkrajšia, najväčšia inšpirácia, pretože tie oblaky sú vždy iné a vždy sú nádherné.
A dá sa tam nájsť ten svoj príbeh, každý tam vidí
všetko,
niečo iné.
Samozrejme. Mm. A ja už si predstavujem, ako tie oblaky malujem. A predstavujem si to rukou. Vidím to jednoducho, pozerám sa na svoju ruku, podvedome, tou rukou už mám štetec a malujem.
Ale nie si šofér.
Keď som šofér, tak som na križovatke,
že stojím.
To som
sa, že keď toto robíš, tak radšej.
Áno,
áno. V tej úlohe spolujazca Katka usmievavá, pomáhajúca druhým s pripravovanou výstavou, ktorú chceme spomenúť, aj vlastnou knižkou. To je tá blízka budúcnosť.
Najbližšia budúcnosť bude v apríli, kedy bude mať výstavu v Trnave. A druhýkrát bude mať výstavu pre veľký úspech zopakovanú opäť v tom preventívnom centre onkologického ústavu svätej Alžbety na Hajdukovej, tá by mala byť v septembri a v októbri. Takže to budú dve výstavy, ktoré sú zatiaľ plánované tento rok. I keď ja som taká, že nikdy neviem, čo bude zajtra, takže možno bude aj niečo iné.
No ale maľovanie alebo maľby alebo obrázky sa ocitnú aj v pripravovanej knižke.
Tak to bude vec, ktorá bude pre mňa veľmi dôležitá. Neviem, či to bude tento rok, alebo budúci rok.
Ale bude.
Bude, kedy to má byť, vtedy to bude. Pracujem na nej pomaličky a pozvolná, pretože chcela som dať tým ľuďom čo najviac mojich obrazov. Nie každý má tú možnosť ten môj obraz mať. A rozmýšľala som, akou formou. A rovnako, keď vidím tie spätné väzby a aj to, že ľudia so mnou radi komunikujú o rôznych veciach, veľmi často som sa stretla s tým, že mi niekto povedal, prosím ťa, napíš to niekam, chcem si to čítať častejšie. Lebo na sociálnej sieti si to prečítam jeden deň a na druhý deň to tam už nie je. Tak som sa snažila dať to dohromady a naozaj budú to také moje odkazy, bude to taká moja výpoveď, spoveď, možno pre niekoho inšpirácia, motivácia, možno to bude presne knižka, ktorá v niekom inom zanechá tie stopy, ako vo mne zanechal ten malý princ. Bude sa tam snúbiť moje slovo s mojimi obrazmi.
Mnohí ľudia, ktorí sa ocitajú v ťažkých životných situáciách zdravotne, existenčne, vzťahovo, mnohí smútime, zúfame si, ale jednoducho musíme fungovať ďalej. Tak asi posledná otázka, čo je tým hnacím motorom? Čo pomohlo tebe? Ako povieš, nebojovať, ale prijať?
Prijať je absolútne najdôležitejšie a čo mi pomohlo, bolo chcieť. Iba chcieť a naozaj vždy si zvoliť iba ten život. Dávať, príjmať, rozumieť, porozumieť, prijať, utešiť, potešiť, vedieť byť sám sebou a sám so sebou a tým pádom aj s tými druhými a naozaj niekedy iba byť, dýchať a nechať veci plynúť. A čo je úplne najdôležitejšie, byť vďačná za ten dar života, ktorý som dostala a stále na to myslieť a nezabudnúť, aký je to veľký dar.
Ďakujem za krásny príbeh, životný aj umelecký. Porozprávala nám ho dnes Katarína Olíková, ktorá krásne maľuje a myslím si, že aj veľmi zaujímavo žije. Prajem veľa, veľa zdravia. Verím, že to hovorím za všetkých poslucháčov. Energie, sily, všetkého, čo aby sa ti naozaj dostávalo priehrštím, čo potrebuješ, aby si tú energiu mohla posúvať ďalej. Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne. Ja.
No a verím, že naďalej pozitívne naladený zostáva v práci aj na zvukový technik Ľubo Macko. Pre dnešok sa od mikrofónu lúči Sandra Vychlopenová.
Nočná pyramída.
Si pre mňa náhodná známa, aké mám s mejdanou snou a kým. Obiehaš v niekoľkých fámach, ja viem, kde, ako, kedy a s kým. Máš svoj priesvitný dážnik, čo je občas deravý, a vtedy nevieš, čo s tým. Máš tajné vrásky, o ktorých sa nevraví,
olympijské hry 2018 v Pyeongchangu preveria každého skutočného fanúšika športu. Čaká vás 20 prebdených nocí nabitých zážitkami. Ste pripravení? Naši olympionici a tým RTVS? Áno. Pravý fanúšik zimnej olympiády má tento rok olympijské kruhy pod očami. Zimné olympijské hry 2018 v Pyeongchangu. Od 9. do 25. februára iba z RTVS.
Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko.